Nábeh môže trvať až hodiny a je veľmi ťažké určiť, na čo vlastne ste alergickým, no je tu aj čosi, čo by sme mohli nazvať alergiou na meso a jej spúšťačom môže byť uhryznutie kliešťom. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa dozvieme o alergii na meso, ktoré spôsobujú kliešte, zistíme, aký vplyv bude mať klimatická zmena na náš spánok a overíme, či tzv. Funkčné kompresné oblečenie na šport naozaj funguje. V jednu letnú noc v roku 2008 sa zdravotná sestra Deborah Flešmanová prebudila a zistila, že má nohy červené ako cvikla. Deň predtým nerobila nič nezvyčajné. Usporiadala vo svojom dome len malé posedenie pre priateľov. Zjedli hamburgery a vypili niekoľko pív. O pár hodín neskôr povedala svojmu znepokojenému otcovi: mám pocit, že umieram. Ako sa ukázalo po niekoľkých rokoch a podstúpení mnohých diagnostických testov, pani Flešmanová patrí medzi tisícky Američanov, ktorí trpia alfa-gal syndromom. Ide o alergickú reakciu na meso cicavcov. V posledných rokoch pribúdajú dôkazy, že ho môže spôsobiť aj uhryznutie kliešťa. Vedci si prvýkrát začali všímať alfa-gal syndrom v roku 2006, ale až o niekoľko rokov neskôr ho spojili s uhryznutím kliešťa amerického. Jeho spúšťačom je komplexný cukor, ktorý sa nazýva alfa-galaktóza 1,3-galaktóza. Nachádza sa vo väčšine cicavcov okrem ľudí. Nenájdete ho ani v rybách, vtákoch či v plazoch. Jedna z teórií hovorí, že alfa-gal sa dostáva do slín kliešťa po tom, čo sa je krv zvierat. Ak sa potom prichytí na človeka, cez svoje sliny na neho prenesie cukor, pričom v tele niektorých ľudí sa môže rozvinúť alergická reakcia. Existuje však aj štúdia, ktorá tvrdí, že alergiu môže spôsobovať samotný kliešť. Ak sa u človeka po uhryznutí kliešťa rozvinie alergická reakcia, pri ďalšej konzumácii mesa jeho imunitný systém zošalie. V praxi to vyzerá tak, že pri slabšej alergickej reakcii z jeho dovtedy obľúbeného hamburgera mu bude len veľmi zle. V horšom prípade skončí na pohotovosti. Príznaky alfa-gal syndromu sú podobné ako pri potravinovej alergii. Najprv sa objavia problémy s dýchaním, neskôr hnačka, ščervenenie kože po celom tele či opuch. Môže nastať aj nebezpečný anafylaktický šok. Určenie príčiny sťažuje, že príznaky sú v porovnaní s inými potravinovými alergiami často oneskorené. Pri syndrome alfa-gal sa reakcia zvyčajne objaví 3 až 6 hodín po vystavení sa alergénu. Tým môže byť nielen červené meso, ale aj ďalšie výrobky z cicavcov, želatíny alebo mliečne produkty. Dlhá reakcia na alergén je jedným z dôvodov, prečo niekedy trvá až niekoľko rokov, kým lekár pacientovi správne diagnostikuje tento syndrom. V prípade Flešmanovej trvalo viac ako 7 rokov, kým odborníci zistili, čo spôsobuje jej zdravotné problémy. Prvé prípady alfa-gal syndromu zaznamenali experti v USA, kde ho spájajú s kliešťom americkým. Historicky sa tento druh nachádzal najmä na juhu krajiny, ale vedci upozorňujú, že jeho teritorium sa stále zväčšuje. Čiastočne za to môže globálne otepľovanie. Nie je to však už len na problém USA. Niekoľko prípadov s touto diagnózou po uhryznutí kliešťom totiž nahlásili aj lekári z Austrálie, Japonska a Kórey. V Európe sa syndrom objavil vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, vo Švédsku, ale aj v Rakúsku a v Poľsku. Vedecká štúdia, ktorá vyšla v odbornom časopise The Journal of Allergy and Clinical Immunology v roku 2019, však ukázala, že hoci najväčšiu šancu na prenesenie alergickej reakcie má kliešť americký, prenášačom môže byť aj kliešť obyčajný a toho môžeme chytiť aj na potulkách po Slovensku. Kým dnes niektorým ľuďom nedá klimatická zmena spávať iba obrazne, v budúcnosti takmer všetci doslova prídu o hodiny spánku. Teplé noci, ktorých bude v zmenenom svete iba pribúdať, totiž skracujú spánok. Tomu, ako môže klimatická zmena narušiť spanie ľudí, sa venuje nový výskum vo vedeckom časopise One Earth. Spaním či zaspávaním strávia ľudia tretinu celého svojho života. Dostatok spánku je dôležitý pre kvalitné a zdravé bdenie. Aby sa vám dobre spalo, v spálni by ste mali mať okolo 18 stupňov Celzia alebo teplotu v rozmedzi 15,6 až 19,4 stupňa. Ak je však v okolí viac stupňov, telo už nedokáže správne regulovať svoju teplotu a vám sa preto nedá zaspať, prebudzate sa uprostred noci a prehádzujete sa na posteli. V súčasnosti ľudia počas veľmi horúcich nocí strácajú zhruba 14 minút spánku za jednu noc a je tiež väčšia šanca, že spia menej ako 7 hodín. Ukazujú to výsledky novej štúdie, kde vedci sledovali merania z inteligentných náramkov 47 tisíc dospelých ľudí zo všetkých kontinentov okrem Antarktídy. Ukázalo sa, že narúšanie spánku sa prejavuje najmä neskorším zaspávaním a skorším prebúdzaním počas horúcich dní. Najhoršie sú pre nočný oddych tropické noci, keď vonkajšia teplota neklesá pod 20 stupňov. V našich zemepisných končinách ich bežne zažívame počas leta. O 14 minút kratší spánok sa nemusí zdať ako veľký problém, no vplyvom klimatickej krízy bude počet horúcich a bezsenných nocí iba narastať. Ak krajiny nezakročia proti klimatickej zmene, na konci storočia môžu ľudia strácať približne 50 hodín spánku ročne. Platí to pre klimatický scenár, pri ktorom by sa priemerná teplota planéty zvýšila o 4,5 stupňa oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie. V súčasnosti smerujeme k tomu, že ešte v tomto desaťročí sa teplota zvýši o 1,5 stupňa a do konca storočia by to mohli byť 3 stupne. Strata spánku počas horúcich nocí ovplyvňuje najviac ženy, starších ľudí a ľudí v chudobných krajinách, ktoré budú najviac zasiahnuté klimatickou zmenou. Na kvalitu spánku pritom môže mať dosah aj to, ak ľudia prežili katastrofu ako požiare či záplavy, alebo ak dýchajú znečistený vzduch. Nedostatok spánku pritom škodí fyzickému aj psychickému zdraviu. Môže spôsobiť pokles kognitívnych funkcií, znižovať produktivitu či viesť k nesprávnemu fungovaniu imunitného systému. Prebdené noci môžu mať nepriaznivé následky pre srdcovo-cievny systém a zvyšovať výskyt depresií, hnevu, ale aj samovražedných sklonov. Kompresné oblečenie už dávno nezahŕňa len podkolienky a pančuchy. Pre galoch obchodov sú už dostupné aj trička, spodná bielizeň alebo nohavice. Za 10 ročia sa tento typ odevu stal populárny najmä medzi ľuďmi, ktorí sa venujú vytrvalostnejším druhom športu. Okrem toho, že uľahčuje pohyb, podľa niektorých výrobcov by mal tiež napomáhať regenerácii svalov po fyzickej aktivite. Je to pravda, alebo ide len o šikovný marketing, alebo je to omyl predchádzajúcich vedeckých výskumov? Tieto otázky si položili vedci z Univerzity Tohoku v japonskom meste Sendai. Odpovede na ne zverejnil odborný časopis Sports Medicine. Kompresné oblečenie je vyrobené z elastickej látky, pričom jeho nosenie na správnych miestach by malo podporovať krvný obeh a tým uľahčovať odvod kyseliny mliečnej a toxínov zo svalov. Ide o dôležitý proces počas svalovej regenerácie. Na to, aby vedci zistili, či je funkčné oblečenie túto schopnosť naozaj má, urobili systematický výskum spojený s rozsiahlou metaanalýzou, ktorej porovnávali výsledky z dosiaľ uverejnených výskumov. Výsledky analýzy ich prekvapili. Naznačujú, že nosenie kompresného oblečenia počas tréningu alebo po ňom regeneráciu svalov neuľahčuje. Vedci nezistili žiaden vplyv funkčného oblečenia na obnovovanie sily, a to ani vtedy, keď zohľadnili typ cvičenia alebo fakt, kedy a kde je kompresná bielizeň aplikovaná. Autori štúdie sa domnievajú, že ide o dokonalý prípad protichodných výsledkov jednotlivých štúdií a metaanalytických dôkazov. Zdôrazňujú, že vedci by mali byť opatrní pri vyvodzovaní priamych záverov z výsledkov svojich štúdií. Metaanalýzy totiž využívajú najvhodnejšie modely a poskytujú presnejšie a spoľahlivejšie výsledky. Športovci, tréneri a terapeuti by tak mali prehodnotiť kompresnú bielizeň ako prostriedok na regeneráciu svalov po fyzickom cvičení. Ďalšie správy z vedy. Nové geneticky upravené paradajky by mohli byť dobrým zdrojom vitamínu D. Vedci totiž vyvinuli rastliny, ktoré obsahujú prekurzor k tejto látke. Odhaduje sa pritom, že zhruba miliarda ľudí dnes nemá dostatočný prístup k vitamínu D. Dôvodom je aj to, že jeho dobrým zdrojom sú mäso, vajíčka alebo mliečne výrobky. trpasličia planetka Teresa pravdepodobne sformovala inde, než kde dnes obieha. Podľa novej štúdie teleso nevzniklo v pásme planétok medzi Marsom a Jupiterom, sformovalo sa v odľahlejších končinách našej slnečnej sústavy, pravdepodobne za obežnou drahou Saturna. Simulácie tiež naznačujú, že podobných objektov mohli byť na počiatku našej sústavy tisíce. NASA chystá misiu, ktorá by mohla natankovať alebo opravovať satelity na obežnej dráhe. Na orbitu vyšle robotickú loď OSAM-1, ktorá by mohla predĺžiť životnosť iných družíc. Predpokladá sa, že prvý testovací let na nízku orbitu by sa mohol odohrať po roku 2026. Výskumníci našli spojenie medzi Alzheimerovou chorobou a mozgovo-cievnymi ochoreniami. Nový výskum ukázal, že cerebrovaskulárne problémy vedú k zmene aktivity istého génu, ktorý riadi mechanizmus čistenia mozgu od toxických proteínov. Výsledkom takejto narušenej činnosti potom môže byť až rozvoj Alzheimerovej choroby. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Dobrý deň.
Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
Akože absolútne vôbec, hej.
Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrásky na čele.
Sú špinavé protislovenské prostitúcie.
Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách.
Nenormálne... Láta z rukou vypadla.
A nezabudnite, boskávame vás všade.
Dovidenia.